Hər vaxtınız xeyir əzizləyicilər, qaynar xəttəsiz bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Veriliş sizin həftə boyu bizə göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz, təklifləriniz, suallarınız varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız da xidmətinizdədir. Hər iki halda telefon nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Bugünə də şikayətlərimiz var, görək kim nədən danışır.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmrə kimi onlara deyilməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Buna prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlığın qaynar xəttinə zəng vuran Gədəbəyin Dərmandağı kəndinin sakini Qalib Məmmədov rayonda otlaq sahələrinin kütləvi satışından şikayət edir. Dediyinə görə Gədəbəydə malqarı ilə məşğul olmaqdan başqa əhalinin heç bir məşğulluğu yoxdur. Ancaq indi malqaranın otarılması üçün otlaq sahəsi tapa bilmir. Bir zamanlar elin yaylağı sayılan Qaltağ dağındakı yaylaq bölünüb satılıb.
Mən heyvanla məşğulam, təkcən qoyun saxlayıram. Yəni bizim yaylaqlar, yəni ata baba yaylaqlarımız, yəni savxoz yeri olmayan yaylaq, elimizin yaylağı. Onu da hərə bir əlinə bir kağız alıb deyim, onu bu itirə satdı, Kamran müəllim verir. Yarısında deyib bu məvəz, yəni dağlara, yaylaqlara qoymurlar çıxmağa, hesab istəyirlər. Televizorda dedilər, yaylaqdır, gölmədir, göldür, yəni bu satqı da olmaz.
Nazirlər Kabinetinin sərəncamına görə hər bir rayonda vətəndaşların ümumi istifadəsi üçün örüş yeri olmalıdır. Xüsusən əhalisi daha çox heyvandarlıqla məşğul olan rayonlarda. Bundan başqa göllərə, çaylara və bir sıra qorunan ərazilərə bitişik olan torpaqların satılması qanunla qadağandır. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətindən isə Azadlıq radiosuna dedilər ki, baş verənlərdə hər hansı qanunsuzluq yoxdur.
Örüş sahələri bu dəqiqə fiziki şəxslər tərəfindən alınır. Mal, qoyun saxlayanlar tərəfindən. Görünür kimsə də o yaylağı yəqin ki alıb. Nazirlər Kabinetinin qərarı var da bu dəqiqə. Sahibkarlığı inkişaf etdirmək. Mal qarası var, qoyunun malın baş sayına görə yaylaq sahəsindən, örüş sahələrindən neçə hektarla ərazini götürürlər. Dövlətə pulunu keçirir, Nazirlər Kabinetinin qərarından alırlar həmin sahəni. İndi görürük ki, cəmat yəqin ki, o sahəni kimsə alıb ki, cəmat onu elə müraciət edib. Ən çox birinci növbədə mal qoyunu soğulanlara satılır, qalan hissələr də ümumi istifadə üçün saxlanır, düz deyib, buyursunuz, elədir. İndi görürük ki, o sahə yəqin ki, yaxşı sahə olub ki, kimsə qabağa üçün mal qarası soğulan adamdır ki, yəqin ki, alıbsa o sahə.
İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi onda deyir ki, vətəndaşlara malqarı otarmaq üçün ayrıca sahələr ayrılıb. Qalib Məmmədov isə bunun əksini söyləyir. Onun sözlərinə görə bir tərəfdən ailəsinə, bir tərəfdən isə heyvanlarına azuqə tapmaq problemi onu həyətyanı sahəsinin bir hissəsini satmaq qərarına gətirib. Ancaq bunu da problemdən bir dəfəli çıxış yolu hesab etmir. Çünki satdığı torpağın puluna heyvanları üçün yalnız bir illik örüş yeri ala bilər.
Dədə vermirlər, yəni pul istəyirlər, yəni hər əlinə bir kağız alıb deyim, mən almışam, yəni o bizim yaylaqları. Adi heyvanı da yoxdur, birinin bir 5-6 edəniz. Və deyim, mən bunu Kamran müəllimlə almışam hesabına. Ən pasirədin sənət deyirəm, çobanlıqdır. Yəni, bəq o heyvanımızı saxlaq, ayrı biz neynəyək? Deyir, yox, mən bunu almışam icra basitlə, mən hesab verirəm ora. Ya bu boyda hesab ver, ya heyvanım burada olmaz. Ambandı danışanda deyib, qolunu qan daxlayıb, orası soxduracaq. Mənim özümlə çox istəyirlər, $1,000 istəyirlər. Məsələ deyib, sənin heyvanı 100 dənədir. Kimin də məsələ az saram, bir nəyi 10 qoyunu var saram, 30-40 şirvan istəyirlər. Qalmışam nəsələ, yəni vallaha Allah fəhləli gələyirəm, nə bilim, gəlləm o qoyunla, malla, onu da yəni qoymurlar. Bir dənə iş yeri yoxdur, ancaq 2 nəfər, 3 nəfər, 5 bələdiyinə, belə-belə güzdür. 99% zəmatın hamısı işsizdir, işsiz atı yoxdur. Yəni, heç bir iş yoxdur. Heç bir iş. Yəni, gerə işlə, fəhləl gerə şuağını dolandırmağa. Beş qoyunlar ona tamasallar, burada otlamasın, bu dağda, bu daşda, bu yaylaqda. Elin yaylağını məsəl qoymurlar. Sovetin vaxtında el yaylağı olub o. Səvxozun həm sovetin qanun vaxtında el yaylağı olub.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzə aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Başının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluydum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Başının gülmeyi var. Başının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Başının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Canbaşı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Canbaşı deyin.
Canbaşı.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətti dinləyirsiniz. Şikayətləriniz varsa efirə çərəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazın. Şəhər telefonlarındansa 436-77-41-ə zəng edin. Növbəti şikayətçimiz isə Göyərçin Quliyevadır. O qaynar xəttə şikayət edib ki, ötən ilin mayında baş vermiş Kürd aşqını onu sığınacaq yerindən məhrum edib. 1993-cü ildə həyat yoldaşı Ramazan Quliyev Zəngilan uğrunda döyüşlərdə həlak olub. Ölümündən sonra ona şəhidlik statusu və Azərbaycan torpaqlarının qorunması uğrunda göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan bayrağı ordeni verilib. Ailənin tək övladı isə atasının ölümündən 2 ay sonra dünyaya gəlib. 18 ildir Göyərçin Quliyeva və qızı Hacı Qabul rayonunun Meynaman kəndindəki köhnə məktəb binasındakı bir otaqda yaşayır. Bu qadının durumunu ağırlaşdıran həm də vəfat edən bacısının, üç övladının və yaşlı anasının da onun himayəsində olmasıdır. Kürd aşqınları isə indi məcburi köçkün ailəsini bu bir otaqlı mənzildən də məhrum edib.
Ondan da bəri mən icra hakimiyyətinə gedirəm, gəlirəm. Mənə heç bir yerdən kömək yoxdur. Yığıblar məni, üçdən də ölən bacımı yetimi saxlamışam, bir də qoca anam, atam rəhmətə gedib, qardaşım yox, üç yetim o, bir yetim də özümün, dörd dənə yetim saxlamışam. Aparıb məni Hacı Qabıl rayonu Meynaman kəndində köhnə məktəbə yığıblar. Oradan da Kürd aşdı, bura icra hakimiyyətinə zəng elədim, Zəngilan icra hakimiyyətinə. Kürd aşır, mənə çıxardan yoxdur. Qalacağım burada malım, heyvanım, uşağım, zadım batacaq. O da oranın icra hakimiyyətinə adam göndərdi ki, onu baxın. O da gəldi, dedi, qorma. Kürd aşsa sənin dişimizdə də olsa çıxardacaq. Kürd aşanda heç kim maya yaxın durmadı. Mənim malım, heyvanım, evim, işim orada batdı. Ev də uçub, indi də gəlib orada baxan yoxdur. Mən də deyirəm ki, heç olmayar. Qaçqınlığı mənə dursun, şəhid ailəsiyə, mən şəhid ailəsinə görə hörmət qoyun, birdən otaqdan zaddan məni yığın. Gəlmişəm dönə-dönə Zəngilan rayonunun icra hakimiyyətinə, Vəli müəllimə. Deymişəm, Vəli müəllim, tək özüməm, yetimlərim də bir tərəfə. Məni anamı yığ bir tərəfə, oraya pis yerdə təksə qala bilmirəm. Yığ Zəngilan cəmatın içinə, qohum ağrəbəmin yan. Mənə indi yenəcən 18 ildir, uşağın 18 yaşı var. 18 ildir məni alladıb, alladıb, nəyə görəyim ki, heç kimim yoxdur. Nə qardaşım var, nə qohum ağrıbəm. Qalmışam orada, indi də gəlmişəm, yenə ora Kürd aşarından gəlmişim, yenə mənim ağzımı boza verib ki, ora zəng eləyib deyəcəm. Ora da mənə deyir ki, sənin Vəli müəllim köhnə məktəbə yığıb. Sənin ayağında evzad yox. Mən də onlara yalvarmışam ki, şəhid ailəsiyim, heç olmayıb bir dənə otaq da olsa məni yığın. Hə, deyir, get qaçın komazada, dedi ha. Qaçın kom var, ora baxan var. Şəhid ailəsindən ev versinə səni yıxsınlar. Şəhid ailəsi kimi mənə baxan yoxdur. Bizim qaçqınlara baxan oğlan var. Demişəm, deyib yazmışam. Evim belə olub, özüm belə çöldəsən, bu saat həyatda yatırıq. Qızı zadı yığmışam başıya qohumun evinə, bir-iki yorğan döşəyəm muğanda, yad evdədir, töküblər həyətə, anamla məndə həyatda yatırıq. Ancaq aparıb atıblar, mən də gəlib bura gedirəm ki, Vəli müəllim, təkəm qadın xeylağıyam, məni yığ burada bir tərəfə, bir dənə otaqdan ilə qoxuna da olsa, deyir, imkan yoxdur, deyir, mənim imkanım yoxdur eləyəm. İmkan yoxdur. Mən də deyirəm ki, bir dənə nə oldu, bir şəhid ailələrin imkan oldu, bir dənə mənim imkan olmadı. Deyir, get dərdin hara deyirsən, deyir. Mənim deməklər oldu. Mənim 10 şirvan yol pulu verib, deyirəm, mən dilənçi deyiləm. məni ora sürürlər, bura sürürlər.
Zəngilan rayon icra hakimiyyətindən dedilər ki, Göyərçin Quliyevanın durumundan xəbərdardılar. Hələlik onu nə Bakıda, nə də Zəngilanın məcburi köçkünlərinin kompakt yaşadıqları ərazilərdə yerləşdirmək imkanları yoxdur.
Sosial obyektlərin bu təbii fəlakətə məruz qaldığı zonalar ki, yoxdur. O sosial obyektləri birbaşa Fövqəladə Hallar Nazirliyi birbaşa götürüb öz siyahlarına götürdülər. Onlar o sosial obyektləri yaşayanları onlar yerləşdirəcəklər. Onlar o istiqamətdə iş görürlər. Faktiki, yəni başqa binalarda, evlərdə, ondan sonra köhnə inzibati binalarda məskunlaşanların onları ancaq yerli rayon icra hakimiyyətləri o işlərlə məşğuldurlar, onlara ev fikirlər verirlər, bələdiyyələr, nasıl yerli icra hakimiyyət orqanları. Bizim müraciətlərimiz çox olur. Bizim başçımız Hacıqabı icra hakimiyyətinin başçı əhmətlərindən dəfələrlə danışıb, özü gedib öz yanında olub, söhbət edib, məktub göndərib, bundan sonra əlavə olaraq ondan qabaq bir iki il bundan əvvəl, yəni Göyərçin məsələ qaldırmışdı, başçı getdi orada. Məsələ qaldı, onun əlavə başqa yardımcı otaq deyiblər verdilər ona və həmin yaşadığı yerdə. Nəzarətimizdədir, diqqətimizdədir. Çatın məcburi köçkünlər işləri dövlət komitəsinin xətti ilə dikilib onlar. O evlər dikilib, məcburi köçkünlərə verilib. Bir neçə il əvvəl. Ancaq indi hələ təzə fikirli, yeni fikirli yoxdur. Yeni qəsəbələrindən sonra evlərin, yəni o şəhərciklərin salınması dövlət proqram əsasında gedir. Orada birbaşa yerli orqanlar bu istiqamətləri işlədirlər. Onların şəlayətinə aid olan məsələdir. Torpağı Dövlət Torpaq Komitəsi verir. Torpağı ayırır. Kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı razılığa gəlirlər. Ondan sonra Dövlət Qatınqum özü fikir verir. Yəni bu dövlət proqramı əsasında gedir. Yəni başqa cür son vaxtlar o istiqamət hələ ki o hazırda bu elə bir şey kimi.
Ermənistan işğalı nəticəsində daimi yaşayış yerindən məcburi köçkün düşmüş vətəndaşların sosial müdafiəsi məqsədi ilə yaradılan Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin Hacı Qabul rayon şöbəsindən dedilər ki, Kürd aşqınları təkcə Göyərçin Quliyevanın yox, bir neçə məcburi köçkün ailəsində təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerli komissiyası ötən müddət ərzində həmin ailələrin probleminin həlli üçün xeyli tədbirlər görüb.
Deməli, o sel nə qədər məskunlaşdığı köhnə məktəb binasını sel basmışdı. Həmin gün şəhərdə olan gün onun həyətində də olublar, onun məskunlaşdığı yerdə və onunla o evinə ya dəymiş çatlar mı deyirdi, bərpa olunması və yaxud da elə mümkün olmasa başqa formada yetişilməsi nəzərə tutulub. Baxılıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ora baxırlar. Orada tam olaraq yaşanan Qaçqınlar qəsəbəsi deyilən bir yer var, Navahı qəsəbəsindədir, amma onun özünü yaşadığı Meyniman kəndindədir. Kənd ərazisində bu hal-hazırda tək yaşayır. Anası da özü, elə bil ki, o ərazidə əvvəl başqaları olublar o kənddə. Onlar köçüb gediblər, Bakıya, başqa sahələrə köçüblər. Həmən kənddə indi 6 ailə qalıb. Əsasən Sabirabadın Rüstəmli kəndində. Bunlar üçün qətəbə salınıb ki, sən el köçürdürüblər. Bir də ki, bunun yaşadığı məktəb gedir. Məktəbdə yaşayanların məsumlaşdırılması üçün 2011-ci ildə Hacıqabı rayonunda qəsəbənin salınması nəzərə tutulub. Bu gün yəni müvəqqəti onun yaşadığı yer bərpa olunub, orada yaşamalı vəziyyətə gətirilsə, o məktəbdə yaşayanlar nəzərə tutulub, o da həmin ailələrin fərzindədir.
Hacı Qabulda şəhid ailələri üçün də ev tikilməsi nəzərdə tutulurmu sualınıza isə belə cavab verdilər.
Bu yerli sakinlərdir, yəni Hacı Qabul sakini olan şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulur. Hər bir rayonun öz yerli şəhid, məcbur köçkünlərin yəni məskunlaşdırılması ilə onlar məşğul olunur. Məsələn, deyək ki, ona tikilirsə, Zəngilan rayonunda tikilə bilər, Zəngilan rayonunda bugün işğal altındadır. Onun hər hansı bir ərazisi yoxdur ki, həmin ərazidə sırf Zəngilanın olanlar üçün köçürülür. Amma onun deyim, başqa problemləri, onun evinin təmiri, bütün sahələr həmişə rayon icra hakimiyyəti onun nəzərində, diqqətindədir. Hacı Qabul rayon icra hakimiyyəti.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившись в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qarabağ əlilləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısına yığışıb narazılıq etmişdilər ki, onlar üçün tikilən evi onlara vermirlər. Nazirlik rəhbərliyi də əlillərin etirazlarının qarşılığında onlara çatacaq mənzilləri nəhayət ki özlərinə verdi. Ancaq bir əlil də var ki, nazirlik ona hələ də mənzil verməyib və deyəsən heç vermək fikrində də deyil. Bu Qarabağ müharibəsində gözdən əlil olmuş birinci qrup əlil Amil Rzayevdir. Amil Rzayev deyir ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşları nazirliyin qarşısındakı etiraz aksiyasını çəkib işıqlandırandan sonra nazirlikdən ona xəbərdarlıq ediblər ki, müxbirləri aksiya yerinə çağırdığına görə ona mənzil verilməyəcək. Deməsinə görə indi onu çək-çevirə salıblar. Get o sənədi gətir, get bu sənədi gətir. Hələ üstəli başlayıblar onun ümumiyyətlə Qarabağda əlil olmasına şübhə ilə yanaşmağa. Amil Rzayev danışır.
16 ildən çoxdur ki, pensiyalıyam, Qarabağ əlli kimi. O zamandan bəri heç bir araşdırma olmayıbdır. Sonra da 2010-cu ildə mənə maşın hədiyyə elədilər Qarabağ əlli kimi. Yenə də araşdırma olmadı. Bir 6 ay bundan əvvəl sənədləri yığdılar, istədilər mənzil almaq üçün. Hamısını gətirdim, verdim bütün sənədləri. Nə yazmışdısa mənə verdi, bir list hamısını yaz, aldım, getdim, topladım. Komissiya oldu, mən də bilməmişdim. Mənə dedilər, get mart ayında çağırıb sənə ev verəcəyik. 4-cü adamın mənzil növbəsində, əlimdə rəsmi sənədim də, icra hakimiyyətinin rəsmi sənədi də var ki, mənzil növbəsində sıra 4-cü adamım. Birinci qrup Qarabağ əlli kimi mənim mənzil düşürdü. Gəldilər evimi komissiya elədilər, yaşadığım kirayə qaldığım evi. Təzədən komissiya olundan sonra eşitdim ki, komissiya olubdu mənə ev verməyib. Gəldim də istedim, gəlində məsələdir. O boyda bütün əhalinin qarşısında, Qarabağ əllilərin, şəhid əllilərin qarşısında təqqir edərək bildirdi ki, sənsiz Qarabağ əlli deyilsən, saxta əlli almışsan. Mən də bildirdim ki, bəs bu 17 il ərzində nəyə görə araşdırma aparılmayıbdır? Maşın verilib nəyə görə araşdırma aparılır? Saxta əlləmsə nəyə görə maşın vermişsiniz mənə? Prezident maşın verir mənə. Saxta Qarabağ əllilə prezident maşın verir. Deməli 6 ay bundan əvvəl sənədləri vermişəm, heç bir araşdırma getməyibdi. İndiyə qədər birinci komissiya olub heç bir araşdırma getməyibdi. Elə ki haqqımı tələb eləmişəm gəlib, ondan sonra başlayıblar ki, mənə araşdırma aparırlar ki, səni saxta əlləsən, səni üzə çıxardacağamsın. Yasamal rayon şöbəsinin sədri Maarif Əliyevdir. Maarif Əliyevin özünün 2 mərtəbə mənzili olan Nizami metrosunun arxasında, özünün bir neçə maşını olan, bir neçə mənzili olan ayağa Maarif Əliyevə götürüb 3 otaqlı mənzil verdilər birinci növbədə. İndi mən demirəm ona mənzil almasın, amma birinci növbədə bir digər Qarabağ əlliləri, şəhid əlliləri mənzil almağa çox ehtiyacları olduğu üçün 4 nəfərə mənzil verməmişdilər. Həmin mənzil növbəsində olduğumuzda həmin adamların da sıra nömrələri harasa 26-cı idi, ondan sonra 14-cü idi, 9-cu idi. Mənim elə bir şey sıra nömrəm 4-cü idi. 4 nəfər tələb elədi, aksiya keçdik. Gəldi Azad Radiosda çəkdi, onlarda da danışdırdı. Elnur Kələntərli aparat rəhbərinin müavinidir. Qəbul etdi bizi. Söz verdi ki, sizin mənzillə təmin olmalısınız, təmin olunacaqdır. Mənzillə təmin olunacaqsınız. Nədənsə o 3 nəfərə mənzil verdilər, onlar mənzillə təmin olundu. Mən sizə şikayət etmişdim, prezidentə şikayət etmişdim. Şikayət məktubu yazdım. Deyir prezidentə nəyə görə məktub yazmısan? 15 gündən əvvəl komissiya oldu. Təkrar zəng elədilər mənə nazirliyin əməkdaşlarından. Məni təbrik elədilər. Bir də Yasamal rayon icra hakimiyyətinin mənzil şöbəsinin müdiri Kərim müəllim məni təbrik elədi ki, mənzillə təmin olunmusan. Amma nədənsə gəldim sonradan hamısı boynuna atdılar ki, bizim yanımızda Natiq Məmmədov komissiyanın sədri kimi nazirin birinci müavini, sosial müdafiə nazirinin. Təsdiq etdi ki, həqiqətən bu adama mənzil verilsin. Kərim müəllim şəxsən bildirdi ki, mənim yanımda bunu təsdiqlədi. Mənə bildirdi ki, yazın ora bu adama da mənzil verildi. Kərim müəllimlə Yasamal rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Şahin Babayev komissiyanın da üzvüdür həm də mənzil bölgüsü üzrə rayon nümayəndəsi kimi icra hakimiyyətinin. Məni dəvət etdilər, mənə bildirdilər ki, mənzil verilib. Hətta mənzil verilən adamların növbəlikdə olan adlarını da göstərdilər. Mənim də adım oradaydı. Mənə bildirdi ki, sənin adın yazılıb, alıb baxa bilərsən. Mən də aldım, baxdım, gördüm ki, həqiqətən verilibdi.
Nə yazılıbdı?
Yazılmış ki, mənzil verilsin. Mənim də adım var idi. Bütün mənzil verilənlər.
Kim yazmışdı?
Kərim müəllim, bu Yasamal rayon icra hakimiyyətinin Nazib şöbəsi müdürüdür. Şahin Məmmədov da komissiyanın üzvüdür, o da birinci müavindir.
Beləliklə gözü adını mənzil verilənlər siyahısında görən və qulaqları məmurlardan bol-bol təbriklər eşidən birinci qrup Qarabağ əlili bir də xəbər tutub ki, gördüyü və eşitdiyi yalan imiş. O mənzil alanlar siyahısından kənarda qalıb. Yasamal rayon Qarabağ əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Maarif Əliyev məsələyə belə aydınlıq gətirir. Onunla birlikdə nazirliyə gedən adamların demək olar ki, hamısına mənzil verilibdi bu adamdan başqa. Ümumiyyətlə, bax, bu adamın nə problemi var ki, ona mənzil verilmir?
Bu adamın orada şübhə var ki, 2004-cü ildə Bakıda propisk olubdu. Bakıda da 2004-də propisk olan gərək 5-7 il arası propiskada qalacaq öz növbəsinə götürülər. 2007'de götürülmeldi bu adam. 2008'de götürülmeldi. Bu adam götürüldü 2005'te. Ondan sonra Elilli'yi de orada birinci gruptu. Orada komiseler ki birinci grup bu ne de birinci grup bu hareketlerde olabilmez. Ona göre şüphelendiler diyen yoklamalar başka ona ev verilmez yok. Yoklansın ondan sonra verilsin.
Yani hazırda hansı merhaledede?
Bunu bilirim ki hala yoklayırlar. Geleceği de verebilirler. 90% şansı da var almağa.
İddia edilir ki bu hansı ki fevralın 16'sında Nazirliğin karşısında o toplaşmışdılar əlillər mənzil məsələsinə bağlı. Azadlıq radiosu orada gəlib çəkiliş aparmasından sonra onun deməsinə görə Azadlıq radiosunu o çağırıb ora, ondan sonra problem yaranıb ona. Bundan sonra ona deyiblər ki, sən ümumiyyətlə mənzil görməyəcəksən.
O özündən hələ belə yatır şübhələnir hər şeydən, özü özündən şübhələnir. Heç nə yoxdur, heç kəs o Nazirliyin işçiləri və yaxud da ki başçıları bunun ağlındadır ki, bunun ağlı ilə rəftar eləyələr. Bu özü özündən ay qızım, ay bacım, özü özündən bu adam şübhələnir. Əlbəttə bax, yazıqsan sən. Özü bir yazıq adamdır, yazıq adam. Özü özünə necə deyirlər, hələ belə hər şeydən şübhələnir qızım.
Sizə mənzil verilib əlil kimi.
Bəli.
Yəni siz mənzil almışsınız.
Bəli, mən 99-cu ildən ev növbəsindəyəm.
Bu adam deyilir ki, 4-cü adamdır mənzil növbəsində. Hətta 40-cı adama da mənzil verilib, ancaq buna verilmir.
4-cü adamdır bu adam, 1-ci qrup əlillər sırasında. 1-ci qrup əlillərdən də 3 nəfər alıbdı, bu qalıbdı. 2-ci qrupdan da yox, 40-cı adam alıbdı, o onun sırasında deyil. Bu 2, 3-cüsü də. Dedim də sizə, onun orada şübhə söhbəti vardı, ona görə qalıbdı. Ona konkret deməyiblər ki, sənə ev verilmir və sənə ev düşməyəcək.
Hətta icra başçısı Mavini də onu təbrik eləyibdi ki, sən evin verilibdi artıq, sən ev almışsan. Yəni, bu,
yəni icra başçısının Mavini, icra nümayəndəsi orada iştirak eləyəndə, orada dedilər ki, bu adamın söhbət komissiyadır, orada oturub 27 nəfər komissiya üzvləri var. Ki, bu adama nə üçün ev verilmir? Deyildi ki, belə belədir, dedi, hə, yoxsa onsun verilsin. Təmizdirsə yoxlanılıb veriləcək də bunun.
Belə çıxır ki, prezident buna avtomobil bağışlayıbdır. Bəs bu avtomobili necə bağışlayıbdır buna prezident?
Əgər
bu
qarabaq... Üçüncü avtomobili bizim üçüncü qrup əlillərə də verirlər, ikilərə də verirlər. Avtomobil ayrı şey, yəv ayrı şeydir. Avtomobili vəzifə borcunu icra eləyənlərə də verirlər. Amma təmiz Azərbaycan bayrağı və Azərbaycan torpaqları uğrunda əlil olanlara evdə verirlər.
Amil Rızaev isə deyir ki, ona çatmalı olan mənzili yaxın vaxtlarda ona verməsələr, yenə prezidentə müraciət edəcək. Qarabağ əlilinin sözlərinə görə haqqına çatmaq üçün aclıq aksiyası da keçirəcək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız bozulur.
Olsaydı maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqşı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İnin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Biz buna prezidenti prizmət eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu
verək. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Biz ayrılmış 25 dəqiqə ərzində nə çatdıra bildiksə bildik. Növbəti qaynar xətt üçün şikayətlərinizi gözləyirik. Unutmayın ki, verilişimiz sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Odur ki, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra sözünüzü deyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Vəkil görüşəsinə suallarınız varsa gözləyirik. Vəkillərimiz suallarınızı cavablandıracaq. Radio forum bölümündə isə maraqlı fikirlərinizi paylaşmağı unutmayın. Bələdçiniz yenə mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın, əlaqəyə dək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mən vecimə deyil mən kimsə oxuyur.
Sən təhqirləmə.
Yox, sən təhqirləmə.
Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram.
Yox, xəfiyyədən xüsusi mənim adım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu...